habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacaddeena fiidnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington.
fiidnimo axad ah habeen ay isniin soo galayso bisha maarsna waa 7 sanadka 2022-ka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya ibraahim xasan daanduray iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
dhegeysan doontaan idaacaddeena fiidnimo waxaa ka mid a barnaamijka wicitaanka dhegeystaha
xanuunkan weydkan hadda shirkado duwan yahay weydka hore laba arin oo dadka positiveka nocda u baahan isbitaalka waxay ka tira badan yihiin dadkii hore hospitalization rate waxa loo aad ayay u badan yihiin sidoo kale dhimashadan aad ayay u badan tahay laakiin haddii aan su-aashaada saxo dadka badi isbitaalka la keena ma dhintaan laakiin dad badan ayaa ku dhinta dadka badi isbitaalka la keena dad badbaada.
waxaan sidoo kale idiin haynaa barnaamijkii xiisaha lahaa ee dhaqanka iyo hiddaha.
intaad caana iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaye waxba calaacal kuma yaal haddii cayr lagaa dhigo eh cadaabkii ma iibsado nimaan caadilkii badin.
qodobadaasi iyo qaar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaan idiin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida iyo zahra cabdi axmed.
saraakiisha dalka afghanistan ayaa sheegay axadda maanta ay nin dabley ah uu weerar gaadma u geystay gaadiid waday qalabka ciidamada neefiga ee dalkaasi looguna talagalay magaalada gadawaar. weerarkaasi waxaa ku dhintay hal qof iyadoo sidoo kaletana tiro kale oo dad ah ay dhaawacyo kasoo gaareen kuwaas oo ka mid a shaqaalaha neefiga. kooxda soo qaada weerarkaasi ayaa bartilmaameedsaday gaari hub uu saarnaa oo ay lahaayeen ciidamada neefiga ee dalka baakistan habeenimadii xalayto oo sabti ahayd meel ku dhow magaalo xeebeeda la yiraahdo jawani. wasiirka goboleedka gobolkaasi kasoo jeeda ayaa u sheegay v o a da in degmada uu ka dhacay weerarkaasi gadawaar ay tahay meel hooy u ah shirkado waaweyn oo dhismo ka wada dekeda ku taala magaaladaasi oo shiinaha laga leeyahay kuwaasi oo dhaqaale xooggan oo shiinaha iyo baakistan ay iska kaashadeen ku bixinaya dhismaha dekedaasi. waxaana ay cambaarayeen falkaasi argagixisnimo oo ay sheegeen in lala eegtay ciidamada neefiga ee dalkaasi baakistan ee sida deg deg ah kuwa uga jawaabo ah weerarada noocaan oo kaleeto ah. 10,000 oo qof ayaa xadda maanta isugu soo baxay Myanmar, tani oo ah maalin ka mid a maalmaha sida weyn loo qabtay banaanbaxyada looga soo horjeedo afgembigii bishii hore ka dhacay dalkaasi xilli ciidamada amnigu ay habeenimadii xalayto magaalada Yongon ku weerareen hogaamiyaasha ololahaas iyo kuwa mucaaradkaba. booliiska ayaa sunta dadka ka ilmeysiisa iyo bambooyin mudaharaadayaasha looga soo jeedo ku firdhiyey islamarkaasina magaalada Lesey ee gobolka waqooyiga ee dalkaasina sida uu muujinayo muuqaal toosoo lagu baahiyey facebooka waxaa la arkayay booliiska oo dad goobjoogayaal ah oo banaanbaxaasi ka qaybgalaya ayaga u adeegsanaya rasaas ay ku fureen si markaasi dibadbaxayaasha halkaasi jooga ay ugu kala eryaan. ma jirto wax war ah oo ku saabsan khasaaraha ka dhashay rabshadahaasi dibadbaxyada iyo rasaastaasi la furayo dhowrka magaalo ee ka dhacaya waddankaasi. banaanbaxa ugu weyn ayaa waxa uu ka dhacay magaalada labaad ee Myanmar ee Mandalay, halkaasi oo dhaqdhaqaaqayaashu ay sameeyeen mudaharaad fadhi ah kadibna 2 daqiiqo aamusnaan ah ay ku dareen oo ugu talagaleen dadkii ku dhinta halkaasi ee ciidamada booliiska militariga u tababaran ay ku laayeen. qaramada midoobay ayaa sheegtay in ciidamada amniga ay dileen dad ka badan 50 qof iyada oo markaasi ay joojinayeen banaanbaxyada islamarkaasina ay ka hortagayeen in dadka banaanka ay isugu soo baxaan. banaanbaxyada ayaa dalkaasi waxa ay ka socdaan tan iyo bishii Febraayo 1-deedii markaasi oo militariga afgembigii ay xoogga kaga qabsadeen dowladda dalkaasi hogaamiyihii la doortay Aung San Suu Kyi. kooxda Taliban ee Afghanistan ayaa sheegay sabtida maantida in hogaamiyaashooda ay bilaabeen wada xaajoodyadii ku asteysnaa 1-da bisha May ee Mareykanka uu la galay Taliban, kaasi oo ka dhigaysa in ciidamada shisheeyaha ay ka baxaan bisha May 1-deeda sida horeyba loogu ballansanaa heshiiskan uu ahaa. afayaan u hadlay kooxda islaamiyiinta ayaa sheegay in wadaxaajoodkaasi uu ka dhacay maalnimadii jimcihii magaalada dooxa ee dalka qatar, halkaasi oo shirkaasi uu uga qayb galay ku-xigeenka madaxa arrimaha siyaasadda ee taalibaan cabdulgani brader, kaasi oo isaguna dhinaca kaleeto la kulmay u qaybsanaha dowladda maraykanka arrimaha afghanistan nabadeeda. Kooxda taalibaan ayaa diiday dowladda afghanistan ee madaxweynaha uu ka yahay ashraf ghani inay wadaxaajoodka soo fariisato, waxayna sidoo kaleeto ku eedeeyeen inay ciidamada maraykanka rabaan inay sii joogaan waddanka, taasi oo keentay in ayaguna ay ka biyadiidaan in wadaxaajoodka ay qayb ka noqdaan. Kuuriyada koonfureed iyo Mareykanka ayaa toddobaadkan sameyn doona dhoola tuskooda militari ee xilliga guga, laakiinse sida axadda maanta ta la shaaciyey oo Seoul ay sheegtay, tababarkan ayaa wuxuu noqon doonaa mid ka duwanaan doona kuwii hore sababa la xiriira xanuunka COVID-19 awgeed. Ciidamada xulafada ayaa Isniinta waxay bilaabi doonaan 9 maalmood oo tababar ah oo hagaya hoggaanka dhanka aaladda kombyuutarka taliska. Ciidamada Kuuriyada koonfureed ayaa sidaasi sheegay bayaan ay soo saareen kadib layligan ayaa waxaa ku jiri doona ayaa la yiri tababaro bannaanka lagu qabto, taasi oo la qaban jiray sannad kastaba, waxaana la sheegay in sannadkan sababta bannaanka loogu qabanayo ay qayb ka tahay yareynta xanuunka COVID-19 ee saameynta ku yeeshay dunida.
aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo inoo akhrisay warkii dunida. Halka aad nagala socotaana dhegeystayaal, waa Voice of America, Washington. aan ku bilownay shirkii ku saabsanaa doorashada Soomaaliya iyo dhammaystirka heshiiskii Sebtembar 17-keedii ayaa weli ku socda si gaabis ah, iyadoo aanan loo qabanin waqti cayiman oo ay isugu imaanayaan hogaamiyaasha siyaasadda Soomaalida. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa dhawaan ku baaqay in la isaga soo dhowaado muranka ku saabsan qabashada doorashada. Haddaba Diini Maxamed Diini oo ka mid ah xubnaha bulshada rayidka ah ee sida dhow ula socda xaaladaha siyaasadeed ee dalka uu marayo xilligan ayaa wariyaha V O ed ee Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle uga waramay meesha halkan looga dhaqaaqi karo iyo doorka beesha caalamka.
Anigu waxay la tahay fursadda markasta bannaan waa in markii Soomaalidu isxallin waayaan beesha caalamku ay soo farageliso, inkastoo hadda inta badan hadda aysan beesha caalamku aysan dhaliilaha dhinacooda ka marayn, oo warar xogogaalo ay sheegayaan inay arrinka ku kala qaybsan yihiin sidii wixii laga yeeli lahaa, welina ay bannaan tahay kaalintii bulshada rayidka oo aan dareemayo in dadaalku yani dadaalkii ay wadeen yani uusan wax natiijaa keenin. Marka haddaan faragelin imaanin, waxaa laga yaabaa in xaaladdu ay aada u adkaan.
Wadahadaladii istaagay ee socday maalmihii lasoo dhaafay, rajo intee la-eg baa laga qabay?
Wallaahi hadda rajo waa laga qabay markii hore, laakiin markii dambe gadaal waxaa kasoo cadaatay wax micno badan aynaysan lahayn, sababtoo ah markii horena nimanka mucaaradka oo shuruudihii loo baahnaa wadahadalka kumaysan xirin. Dhinaca kalena xafiiska prime ministerku saaxiibadiis si fiican ulama soo hadlin oo yacni wax la isku og yahay, waxaa isla markiiba soo baxday shaki ah ama prime ministerka iyo madaxweynaha ama la isku garaaci rabaa. Nimankii saaxiibadiis ahayna cabsi badanaa gashay, taasay culaysaar badan u sameeyeen in maaragtay halkaasay ku istaagto saan qiyaasayo. Laakiin dhinaca mucaaradka laftigoodu xoogaa waxaa ka muuqatay inay face value ku galeen, ayagoon wax hubintiina ama garantiina haysan ama beesha caalamka ka haysan ama dadkii dhexdhexaadiyaasha ka haysan ayay si degdega ku galeen. Marka runtii rajo dadkeena caadiga oo bannaanka jooga rajo waa noo ahayd, laakiin markii gadaal dambe laga qiimeeyey waxyaabihii aan islahayn oo waa laga soo shaqeeyey, waxaa bannaanka usoo baxday inaan laga shaqeeyey.
Wadahadaladan la filayo inay Muqdisho ka dhacaan oo wararka qaar ay sheegayaan in maalmaha soo saray furmi doonaan oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu maxay salka ku hayn doonaan, dhowrmad bay shireen, rajalaan bay ku dhammaatay, maxaa hadda la filayaa?
anigu waxaan qiyaasayaa kala qaybsanaanta beesha caalamku inay hadda caqabad labaad oo tii Soomaalida dhexda kala qaybsanaantooda ay bannaanka taallo.
Hagee laga aadayaa wadahadal ka socdase rajo intee leg baa laa qabaa?
Markasta horta wadahadalka waa loo baahan yahay, in lasoo dhaweeyana way tahay. Hal qodob bisaa dhiman caqabadaha inta hartay qodobka haray waxa waaye in laga in yani wixii turxaan bixinaha heshiiskii 17 October lagu sameynayo oo ay hadda soo korortay qodobka ahaa electoral security, yani haddii adigu aada ciidankii qoryihi haysato isla markaasna aad rabto ku takribal awoodeed sidee suurtagal ku noqonaysaa in doorasho loo galo. Marka dhinac mucaaradka qodobkaasaa ka cusub, dhinaca dowladduna runtii waxaad moodaa inaysanba ka gambanayn oo aysan ka gambanayn inay ku adkaysato, tiraahdo annagu waxaan nahay sovereign country, waa waddan madax bannaanaan nahayna laba faragelin karo oo loola jeedo inay maaragtay xoogaha gacan bidixayn badan sameeyaan.
Marka heshiiskan la hadalhayo oo wada hadalkii guddi loo saaray baydhabay kusoo gaareen 16-17 February, maxaynu xog ka haynaa? Maxaa ugu muhiimsan heshiiskaas uu qoraya?
Shirkaas waxaa muuqatay weli si fiican qanaaca rasmi inaan lagu qabin waxa ay ku heshiiyeen looga heshiiyey arrinka gedo iyo arrinka xildhibaanada maaragtay yacni waqooyiga labadaas qodob. Yacni runtii qodobka guddiga waxaad mooday in xoogaa wararku nagu soo gaarayeen inaan laga heshiiyey, laakiin yacni xoogaa si isku jijiid oo qasaba inuu markii dambe communikeyga lagu soo saaray. Marka weli tabasho waa ka jiraan labadaas qodob, weliba gaar ahaan arrinka xildhibaanada waqooyiga yacni si cad ayay maaragtay saxaafadda hor yimaadeen markii natiijadu soo bacday. Kabacdi oo ogaadeen natiijada, marka waxay dareemayaan, in badan waxay dareemayaan in weli aan yacni caqabadihii si fiican loo xallin. Marka waxaan isleeyahay intii hore waa laysaga dhow yahay, laakiin weli waxa aan isleeyahay keliya yacni wax shir sanaboniyaal ah oo wax dhiman aysan jirin aniga kulley saas ilama aha. Waxay ila tahay intii hore waa laysaga soo dhawaaday, haddana waxaa loo baahan yahay shaqo kale oo dhalilaha la qabo lagu turxaan bixinayo kabacdi heshiiska sidaas lagu saxiyo.
Ka qaybgalka saamilayda iyo reer waqooyiga cabdikhaashi uu oday ka yahay ayay meelaha qaar soo jeedinayaan madaxweynaasha maamul goboleedyada sida cad ay dhowr jeerna ay sheegeen, ma kula tahay inay ka qaybgeli doonaan?
Kolleyka shaqsi ahaan aniga waxay ila tahay kasoo qaybgalka yacni xildhibaanyada waqooyiga, bulshada rayidka, saamilayda siyaasadda sida musharaxiinta iyo weliba dad kale oo dee loo arkay inay muhiim yihiin inay kasoo qayb galaan, waxaan u arkaa inay tahay xalka keliya suurta gelin kara doorasho heshiis lagu yahay inay dhacdo.
Kaasi wuxuu ahaa Diini Maxamed Diini oo u waramayay wariyaheena Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle.
The New York Times ayaa dhawaantan qortay in maamulka madaxweyne Joe Biden uu damacsan yahay in la adkeeyo ogolaashaha duqeymaha Mareykanka uu ka geysto wadamada qaarkood sida Syria, Soomaaliya, Yemen iyo meelo kale. Sharciyadan adag ee lagu soo rogay duqeymaha waxaa markii ugu horreysay tabisay jaridada New York Times. Haddaba qaar ka mid ah saraakiisha Soomaalida ayaa walaac waxa ay ka muujiyeen in duqeymaha ka dhanka Al-Shabaab ay isdhimaan. Saraakiisha oo ay la hadashay V O A ayaa waxa ay sheegeen in isbedeladaasi ay ka faa'iideysan karto Al-Shabaab. Warbixin arrintaas ku saabsan waxaa soo jeedinayay Jamaal Axmed Cusmaan.
Soomaaliya ayaa si sii kordhaysa uga walaacsan jiheen cusub oo ka timid maamulka madaxweyne Biden ee Mareykanka, taasi oo ku aadan isticmaalka diyaaradaha aan duuliyaasha la socona droneska ee duqeymaha ciidamada Mareykanka ay ka fuliyaan Soomaaliya, iyagoo isbedeladan u arka in kooxda Al-Shabaab ay siin karayso fursad badan oo ay ku howlgalaan. Tani markii Joe Biden uu noqday madaxweynaha Mareykanka 20-kii January ee sanadkan, dowladda Mareykanka ayaa wax duqeyma ah la beegsanayn Al-Shabaab kadib toddoba duqeyn oo ay ka fulisay 19-kii January ee sanadkan 2020. Saraakiil sare oo ka tirsan milatariga Soomaaliya ayaa ka walaacsan in jiheynta cusub oo xakameyn xooggan ku soo rogtay duqeymaha Mareykanka ee Soomaaliya una baahnayn aqalka cad uu ansixiyo howlgallada ay ka dhigan tahay in Al-Shabaab dib isku soo aruursan doonto. Duqeyn la'aanta waxay ka dhigan tahay in hogaamiyaasha Al-Shabaab ay kasoo bixi doonaan dhuumashada, ayuu sheegay sarkaal sare oo ka tirsan milatariga Soomaaliya oo codsaday in magaciisan la shaacin, kaasoo V O eda la hadlay. Waxay dib usoo saari doonaan buu yiri hubkooda dagaalka, qoryo waaweyn oo ay ku rakaban yihiin baabuur, waxayna bilaabi doonaan inay tiro badan isku urursadaan, ayuu sarkaalkaasi intaasi ku daray. Waxa uu sheegay in kooxdaasi ay waxyeelo badan keliya aysan u geysan doonin Soomaaliya, balse ay gobolka idil dhibaato u geysan doonto haddii Al-Shabaab la siiyo buu yiri xorriyad ay ku dhaqdhaqaaqaan. Xaaladda siyaasadeed ee hadda oo ciidamadii amniga loo weeciyey amniga doorashooyinka iyo shaqooyin siyaasadeed waxay tani mar kale faa'iido u tahay Al-Shabaab, ayay tiri Samira Geed oo hore la taliye sare oo dhinaca amniga ugu ahayd ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Khayre. Xayiraadda maamulka Biden uu saaray duqeymaha ka hortagga argagixisnimada oo markii ugu horreysay uu wariyey wargeyska The New York Times ayaa qayb ka ahaa dib u eegis weyn ee uu maamulka uu ku sameynayo hannaanka sharciyeed iyo siyaasadeed ee maamulka howlgallada noocan oo kale ah. Ujeedooyinka jihinta cusub ee kumeel gaarka ah waa in la xaqiijiyo in madaxweynaha uu aragti buuxda ka haysto muhiimadda ficiladan, waxaa sidaasi tiri afhayeenka golaha amniga qaranka ee Mareykanka Emily Horn. Saraakiisha Soomaalida ayaa sheegay inay fahmi karayaan sababta maamulka uu adeegsaday arrintan, hase yeeshee ay cabsi ka qabaan in khasaare kale uu horseedo. Dabcan waa in howlgallada lagu fuliyo sida ugu taxadarka badan oo lagu ilaalin karayo shacabka, hase yeeshee xaqiiqda ayaa ah in Al-Shabaab ay u baahan tahay inay difaac ku jirto oo aysan marnaba helin xorriyad dhaqdhaqaaq iyo mid howlgal. Taasina waa waxa ay duqeymaha naga caawiyeen, ayay tiri Samira Gate. Bayaan uu soo saaray taliska Africom waxa uu ku qiray in saraakiisha Soomaalida ay sheegeen in duqeymaha ay qayb muhiima ka yihiin dadaalada ka dhankahi Al-Shabaab. Ciidamada xoogga Soomaaliyeed ayaa si buuxda u taageersan dadaalada Africom ee lagu wiiqayo Al-Shabaab iyadoo la adeegsanayo duqeymo, waxaa sidaasi bayaan laga soo xigtay ku yiri taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliya General Yuusuf Raage, isaga oo sidaasi ka sheegay kulan uu dhowaan la qaatay saraakiisha Mareykanka. General Odowa ayaa yiri duqeymahan waxay kaalin weyn kaga jiraan dagaalka aan kula jirno, cadow aan ka labalabayn, buu yiri, inuu shacabka Soomaaliyeed isugu daro argagaxgelin, caburin, baad iyo dil. Si kastaba, Pentagonka ayaa jimcihii sheegay in aan lala wadaagin haddii ay jiraan wax walaacyo oo laga qabo adkeynta Biden uu ku sameeyey maamulkii duqeymaha gudaha dal ay Soomaaliya ka mid tahay. Kama hayno wax walaacyo oo kooxda loo soo gudbiyey, waxaa sidaasi wariyaasha u sheegay afhayeenka Pentagonka John Kirby. Maray VOA-da si toos ah Africom ula xiriirtay, isla mar ahaantaasina ay wax uga weydiisay walaaca Soomaalida, waxuu talisku sheegay in uu weli ku kalsoon yahay in saaxiibadooda Soomaaliya ay siin karaan taageerada lagama maarmaanka ahi ee lagula dagaalamayo kooxda Al-Shabaab.
Mahadsaned Jamaal Axmed Cusmaan ayuu kaasi ahaa oo warbixintaas soo jeedinayay.
Madaxa shaqaalaha ee xafiiska ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka ayaa sheegay in uu aad uga walwalsan yahay dadka qorsheynaya in ay safarro u baxaan fasaxa xilliga ciidda Easterka ee Kristaanka ee soo socota, isaga oo rajo ka muujiyey in xanuunka COVID-19 la filayo in uu aad hoos ugu dhaco dabayaaqada bisha May. Fasaxan ayaa ku beegan dhammaadka toddobaadka ugu horreeya bisha Abriil, waana xilli ay badiba dadka reer galbeedka ahay u safraan dibadda. Wararka amuurahaasi ku saabsan iyo xaaladda COVID-19 ee qaaradda Yurub waxaa warbixintan ku eegay wariyaha V O A-da ee Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
Helye Barul oo ah madaxa shaqaalaha ee ra-iisul wasaaraha dalkaasi Jarmalka ayaa warbaahinta u sheegay in warwarkeeda ay leedahay malaayiin qof oo qorsheynaya inay fasaxa Easterka isbuuqdaan iyadoo aan weli xaaladda COVID-19 ee dalkaasi deganayn. Waxa uu sheegay inuu rajaynayo in dabayaaqada bisha May la qaadi doono xayiraadaha dalka saaran badankooda iyadoo la furi doono xarumaha lagu cayaaro, badiba meelaha lagu jimicsado iyo dhammaan meheradaha laga adeegto. Ra-iisul wasaare Merkel iyo madaxda maamul goboleedyada Jarmalka ayaa isku raacay in xayiraada dalka saarani sii socoto ilaa bisha Maarj 28-keeda, iyagoo dejiyay khariirad lagu yareynayo meelaha uu hooseeyo fiditaanka xanuunka COVID-19 dib u furistooda. Cabdirashiid Caynte oo ah wariye degan dalka Jarmalka ayaan weydiiyey bal guud ahaan inuu iga waramo xaalka Jarmalka sida uu iminka yahay.
Wadanka Jarmalka waxa markii afraad la galay bandooga oo socon doona muddo 28 in kadib kulan ay isugu yimaadeen ra-iisul wasaaraha wadanka Jarmalka Angela Merkel iyo weliba mas-uuliyiinta 16 gobol ee wadanka Jarmalka ka kooban yahay, waxaana la soo jeediyey in 28 kadib kulan la isugu yimi doono oo laga arisi doono in lagu sii jiri doono bandoogayeen kale. In waxa kale Cabdixaafid Xusid Mudan in wadanka Jarmalka ay soo jeediyeen hogaamiyeyaasha wadanka Jarmalka iyo Angela Merkel in 100,000 qof magaalada degan haddii uu ka yaraado xanuunku 50,000 oo qof la furi doono dukaamada dharka laga adeegto, balse dukaamadaasi loo tegi doono ballan lagu tegi karo, ballantaasi dadkuna ay waqtiga eegi doonaan, ballanta ay qabsanayaan. In waxa kale oo iyadana Cabdixaafid oo weyn dhinaca kale Xusid Mudan in iyadan gabi ahaanba la furay raysalayaashii dadku way ka xiran jireen iyo weybaan goobihii dumarka isku qurxin jireen iyadana dabada loo furay. In maalinta berri oo isniinta iyadana waxa la eegi doonaa in qaybo kale oo wadankan Jarmalka la furi doono, in hogaamiyaha wadanka Jarmalka Angela Merkel oo iyadoo hadasho waxay sheegtay inuu hoos u dhacay xanuunkii COVID-19 dadkii hore u soo ridin jiray, balse loo baahan yahay in taxadir badan la muujiyo.
Madaxa shaqaalaha ee ra-iisul wasaaraha dalka Jarmalka ayaa sidoo kale sheegay inuu rajaynayo in ay noloshu caadi ku soo noqoto xilliga xagaaga haddii buu yiri shirkadaha soo saara tallaalku ay ku sii wadaan ballanqaadkooda ahaa in ay samayn doonaan tallaal badan iyo haddii aanu soo bixin nuqul cusub oo xanuunka COVID-19 ka farcama. Dadweynaha dalka Jarmalka ilaa iminka waxaa la tallaalay 5.7% nuqulka COVID-19 ee laga helay markii hore Britain ayaana saameyn ku yeeshay in uu tallaalku si gaaban u socdo dalkaasi. Dhinaca kale, wadamada Yurub, dalka Sweden ayaa waxaa isa soo taraya kiisaska COVID-19 iyadoo oo ay dowladdu sheegtay in xayiraado cusub lasoo rogayo, sida uu sheegay Barkhad Cabdilaahi Maxamed oo ah wariye degan dalkaasi.
Cabdixaafid, wadankan Sweden maalmihiina soo dhaafay waxaa aada ugu soo badanayay xanuunka coronaviruska iyo saameyntiisa, iyadoo ay u dhinteen 16 qof shalay oo keliya, taasoo ka dhigaysa dadka xanuunkan ugu dhintay wadanka Sweden 13,000 iyo weliba 3 qof. Dadka xanuunka ku dhacayna waxaa lagu sheegay inay yihiin 1,000,000 qiyaastii dad gaaraya, kuwaas waa 916,684, iyadoo shalay oo qura ay kordheen dadka xanuunkan ku dhacay in 4,000 oo qof oo dheeraada ay ku darsameen. Marka xukuumaddu waxay soo saartay go'aamo iyo qaraaro ay ku xidhayso meelo badan oo ka mid ah goobaha ganacsiga, iyadoo u qoondeysay in suuqyada waaweyn ama moolasha ay yimaadaan dad gaaraya 500 qof oo keliya markiiba ay ka wada adeegtaan, oo la dhigay dad ilaaliya oo dadka ka celiya. Meheraduhuna arintaas way fuliyeen. Arinta xiisaha leh ka dhacday wadanka Sweden waxaa kamid a shalayto suuqa faras magaalaha Bartankiisa Stockholm waxaa ka dhacay mudaharaad ay dadku ka mudaharaadayaan xanibaada la saaray, iyadoo ay siteen boorar ay ku qoran tahay waxa arintani ay kasoo horjeedaa xuquuqda dadka bini-aadamka.
Guud ahaan, dalalka Yurub ayaa diiwaan geliyay 1,000,000 oo kiis oo cusub oo xanuunka COVID-19 toddobaadkii aynu soo dhaafnay, sida ururka caafimaadka adduunka ee WHO ay xaqiijiyeen, waana korokac gaaraya 9%. Nuqulka cusub ee markii hore laga helay dalka Britain iminka waxa uu gaaray 9 dal oo Yurub ku yaalla, oo ay ka mid yihiin dalka Denmark, Talyaaniga, Jamhuuriyadda Ireland, dalka Jarmalka, Faransiiska, dalka Netherland, Spain iyo dalka Portugal, sidoo kalena waxaa laga helay dalka Israa'iil. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, VOA ee London.
haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta wicitaanka dhegeystaha iyo Zahra Cabdi Axmed.
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee VOA-da ee toddobaadkan. Isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho waxa uu halboolo u yahay xarunta lagu dabiibo inta badan dadka uu soo rito xanuunka COVID-19-ka. Dad badan ayaa dhintay toddobaadyadii lasoo dhaafay sababo la xiriira xanuunka COVID-19-ka iyo iyada oo qalab ama oksijiin la'aan meelaha qaarkood ay dadka bukaanada ah eheladooda ay iyagu ka cabanayaan inaysan jirin. Haddaba si aan wax badan uga ogaano xaaladda ku gadaaman isbitaalka Martini, waxaan barnaamijka wicitaanka dhegeystaha ee toddobaadkan fursadda u siinay agaasimaha guud ee isbitaalkaasi, Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddiin, isla markaasina si gaar ah ula tacaalaya amaba madax u ah tiimka ayagu ku howlan xanuunka COVID-19-ka. Bal soo dhowo Dottore, adigii dhegeystayaalba khadka ayaad ku jirtaan. Haddaan bal ku weydiiyo ugu horreyntii barnaamijkan wicitaanka dhegeystaha, dadweyne ayuu dabcan u furnaan doonaa oo su-aalona ku weydiin doonaa iyagana, balse haddaan aniga ku hormaro xaaladda xanuunka COVID-19-ka xilligan ee isbitaalka, maxaad nooga sheegi kartaa?
Aad iyo aad umahadsantahay adiga iyo baada v o a. Hadda waxaan ku suganahay ugala hadlaysa isbitaalka Martini oo ah xarunta hadda ugu weyn ee lagula tacaala xanuunka COVID-19. Waxaa isbitaalku u qaabilaa bukaanada xanuunka qaba ee insurita u baahan hospitalization, gaar ahaan kuwa xanuunkooda u daran yahay oo safiirka ah iyo kuwa xaalad adag ku jira oo critical cases-ka ah. isbitaalka maskiini hadda awooddiisa ama kabaasitigiisa waa 150 sariir oo ay 20 sariir oo kamida loo diyaariyay inay ahaadaan ICU oo ah dadka criticalka waxaa la booyay aad u daran tahay. Haddan isbitaalada gaarka loo leeyahay iyo isbitaalka dowladdu ay mar kale u adkaysay ee samaysa ka qaabilaya bukaan waxa critical ah oo imaanaya mar walbana ambalaasta ayaa socota xilli kasta. Waxaa ku jira isbitaalka shaqaale, dhakhaatiir, kalkaaliyaal, dhakhaatiir takhasus leh oo maxaa la yidhaahdaa oo ku takhasusay cudurada faafa iyo internetsinka iyo kalkaaliyaal iyagana ku tababaran COVID-19 oo shaqadaas fiirinka ugu jiro. Xaaladda isbitaalka way degan tahay caawa marka loo barbar dhigo habeenadii lasoo dhaafay xaaladaad xanuun badan lasoo maray oo bukaano aad u culus iyo culays ku jira oxygen yaraanta iyo agabka qaarkood oo aada maxaa la ciriiri u ahaa. Laakiin alxamdulilah xaaladeenu waa stable. Dadka criticalka ICU ku jira waa 7 ruux, dad kaloo ayagana safiir ah way jiraan. Waxaan rajaynayaa insha allahu tacaala inta hadda aan hayno inaan aad iyo aad u maarayn karno.
Waa tahay waayahay. Waxaa jirta in dad badan ay ka cabanayaan in ehelkooda ay ku dhinteen isbitaalka iyadoo uusan jirin qalab. Waxaan ku maqashin doonaa dadkaasi qaarkood. Waxaa jira dad fariimo ii soo qoray oo hadda xataa tacsi u taala wiil ka mida dadkii nala soo xiriiray oon ku akhrin doono fariintiisa asna. Maxaa ugu wacan in dadka badi isbitaalka la keenayo ay xanuunka u geeriyoonayaan? Sababtu maxay tahay?
Walaal, hadda dad badan ayaa isbitaalka ku geeriyooday, waa arrin waana xaqiiqo. Maxaa la yidhaahdaa, waana xanuunkan weydkan hadda shirkado duwan yahay weydka hore laba arrin oo dadka positiveka noqda ee u baahan isbitaalka waxay ka tiro badan yihiin dadkii hore. Hospitalization rate waxa loo aad ay u badan yihiin, sidoo kale dhimashadana aad ay u badan tahay. Laakiin haddii aan su-aashaada saxo, dadka badi isbitaalka la keenay ma dhintaan, laakiin dad badan ayaa ku dhintay. Dadka badi isbitaalka la keena dad badbaada oo maxaa yidhaahdaa recovery rate-keena aada ayuu u badan yahay. Ratio-keena waa 70% dadku inay badbaadaan, laakiin dhimashada badan ee isbitaalka waa dhimasho aada u badan. Maxaa la aadna u xanuun badan laayin waa idinma karaya. Waxaan sameynay wax la yidhaahdo mortality audit oo ah in la baaro ama la hubiyo sababta badanaa keenta geerida. Waxaan jecelahayna fursadan ka faa'iideysanaa dadka badankood sababta u dhintaan waxa weeye, inta badan waxaa lagu hayaa guryaha ama isbitaalo gaar loo leeyahay. Waxaa marka la keenaa isbitaalka Martini iyagoo xaalad aad u adag ku jira, levelkooda oxygen uu ka hooseeya 20, mararka qaarkood 30, iyaga oo organ damage uu horey usoo dhacay, fistulas ah, koomo ku jiro ama subconscious ah, maxaa la dhahay u baahan dadaal aad u fog badan. Survival jamsku waa jamska ay badbaadaayo intii uu aad iyo yahay. Waxaa waaye dadku waxay maskiini imaadaan marka ay gaaraan heer quus ah, option kalena aysan haysanin oo ay isleeyihiin qofka laba jeerada waa dhimanayaayo maskiini halgeyn. Go-aan baan qaaday ninka isbitaal ahaan albaabkeen inaan u furno qof walba xaalad kartu ku jiro, situationku ku jiro, haddii xataa emergency-ga markii saas loo keen uu geeriyo inaan qaadano maadaama uu yahay public. Halka isbitaalada magaalada gaarka loo leeyahay iyo kuwo badan ay bukaanada albaabka ka celiyo ama iyagoo xaalad garaada ku jira soo diraa.
Waa tahay dhageysta ayaa khadka ku jirto. Sahra ayaa la yiraahdaa, Muqdisho nagala soo xiriirtay. COVID-19-ka ehelkeeda qaar ayuu ku dhacay, dariskeeda qaar ayaa u dhintay. Marka Sahra soo dhowo bal faahfaahinta nala wadaag.
Waa mahadsantahay Sahra Cabdiaxmed adigii iyo baahyo v o eda iyo tiktorka. Waa mahadsantahay xaqiiq ku jirto waaye inay gudaha caasimada Muqdisho ay ka jirto dhimasho aada u sareysa ama dadka ku dhacay COVID-19-ka ay aada u sareysa. Xaqiiqatan ehelkeeda mid kamid ah ayaa ku dhacay COVID-19-ka. Waxaa laga soo sheegay inay positive uu yahay oo haayo. Waa isbitaalada ku yaala magaalada caasimada ee Muqdisho, ma ahan Martini. Marka aan geyna waxay dhaheen positive waaye, kadibna waxay dhaheen Martini geeya. Martinina waan kala cabsano oo baqdin aan ka qabna awgeed oo ahayd inaysan ehelkeenana ka sheelin oo aadan arkaynin, iyo sidoo kaleeto oxygen la-aan. Labadaasi tii aan u sababeyn oo aan kala reebnay. Xalajta u dambeysana waxaa jirtay adeer dariskeena ah inay ku dhacay COVID-19, kadibna naqaska uu ku dhigmo oo la dhintay. Waa qadar alla jirto inay geeridaasi tii, balse oxygen la-aanta ka jirta isbitaalka Martini ama guud ahaan magaalada Muqdisho sideen ku heli karnaa haddaan nahna shacabka Soomaaliyeed ee ku nool gudaha dalka Soomaaliya?
waa tahay oxygen sidee lagu heli karaa ayay ku weydiinaysaa dhageystahaasi. Sidee baad wax uga bedeli kartiin xaaladan cakiran? Naf ayaa go-eyso, wax lasoo celin kara maha iyo wax la heli kara midnaba, dadaal ayay u baahan tahay inkastoo qadar ay jirto. Maxaa intaas ka badanood ray martiina ku daraysaan inaad bukaanada albaabada ka furaysaan bis ah?
walaal aada umaadsan tahay horta, waxaan aad uga xumahay dareensanahayna in magaalada Muqdisho dadka badan ay qabaan welwel badan ama foobia ah oo ah in isbitaalka lagu dhimanayo haddii la imaado. Annaga runtii tabarta iyo taabteena inta ay la eg tahay waxaan aaminsanahay aan aada iyo aada u dadaalayno. Isbitaalku waa isbitaal runtii public ah oo dadweynuhu uu u furan yahay. Culayska oxygenka ay jirtana ma aha isbitaalkeena wax ku kooban oo keliya, waxaana uu ku jiraa shortage-ka oxygenka magaalada oo dhan. Annaga warshadii oxygenka ee loogu talagalay inay inta oxygen dhaliso ee bukaanada ku jira siiso, sidoo kale cylinderska looga dhaamiyo qadarka ilaahay waagiisiisay shaqaynaynin oo cilad ayaa ku timid. Waxay keliya u shaqaynaysay dhowr sariirood oo bukaanada ICU ku jira keliya. Waxaan ku qasbanayn inaan kasii iibino magaalada oo warshadaha soo saara oxygenka oo aada markii xaaladan imaatay sicir barar foodland inflation ku riday. Iyadana waxaa dhacaysay in mararka qaarkood ay cilladoodaan oo ay cilladda ku timid dafladi uu gabaabsi noqday maxaa la yidhahday oxygenka. Marka waxaa hadda alxamdulilah caawa nagala hadlay iyo xalay, waxaan ka baxnay culayskaas, waxaana ay warshaduhu sublay garaynayaan si joogto ah. Waxaan saacad kasta usoo qaadanaa cylinderis, waxaan isbitaalku hadda leeyahay kayd oxygen. Waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala inaanan lasoo maray xaaladihii lasoo maray oo kale. Dadka waxa waaye yani fursada ay haystaan ayaa ah inay shalli hore isbitaalka imaadaan. Midda kale oo aan jecelahay inaan halkan uga faa'iideysto waxa waaye, dadka isbitaalka waxaa aada iyo aada sumcad xumo uga bishayay dad aanan badanaa dan badan kala helin dhibaatada annaga aan ku jirno, oo yani ka istaqbalaysay duruufta magaalada ku jirto. Isbitaalkan markii howlahan bilaabanaysa wuxuu ahaa sadan sariir keliya, waxaan ka dhignay ilaa 150 sariir. Qoyskan markuu imaado waxaan dhigniteen dooyin oon konton sariir oo kale ku diyaarinay. waxaan sameyn jirnay ololayaal qalliin oo kulligood lacag la-aan ah. dadaal shoogleh ayaa bulshada u haynay, laakiin ayaan dabo waxaan ugu dhacday dad badan oo ajandayaal kale ama tuul ay u isticmaalaan isbitaalka inay wax u isticmaalaan. waxa isbitaalka laga sheegayo oo ah dhimashada tirada badan ayadoo runtii dhimasho jirta ma aha intooda badan xaqiiqo, waxaa ku jirto kadabadis fara badan ayaa runtii ku jiro. marka arrinta oxygenka oo ugu daran oo ah dhibka ugu weyn jiro, waxaan juhdi isugu geynay inaan xalino. hormuud ayaan u mahad celinayaa oo ka qayb qaadatay gurmadkan, iyo sidoo kale muslimiin soomaaliyeed iyo qurbajoog oo aan dhahna contract heshiis la galay warshadaha keliya oxygenkeena. haddii oxygen la helo badbaadada aada ay badanaanaysaa.
Ma jirtaa isbitaalka sida ay noo sheegeen dad ehelkooda ay ku dhinteen in isbitaalka Martini xataa meelaha oxygenka laga soo qaato, maadaama dhaqaale badan looga yeesho xaajimiga dadka ay ka tiro bateen aawadeed, xataa aysan heli karin meelaha qaarkood inay oxygenka ayaga soo helaan? Taasi ay sabab u tahay dadka ehelkooda inay dhahaan soo gata? Oo ugu yaraan laba qof ayaana la hadlay, nin ka mid a wuxuu leeyahay waxaa ugu yaraan la ii diray laba jeer inaan soo gato oxygen. Aabahay ayaa sakaraad ahaa, gacanteeda ayuu korkeyga ayuu ku geeriyoodo ku nafbaxay laba jeer ugu yaraan, mise $800 ayaan ka bixiyuu leeyahay oxygen. anigu awooddeeda aysan ahayn, isbitaalka qofku waa un la geeyaa laakiin waxba lagalama soo noqdo. marka qofkaasoo kale maxaad ugu jawaabi lahayd oo ehelkiisana uu geeriyooday?
isbitaalka dhexdiisa oxygen ama maxaa la yidhaahdaaye dadka laga iibiyo ma jiro. incidentis dhacay oo ah in mararka qaarkood inta oxygenka aada u yaraaday mas-uuliyad ayaana saaran, oo ah in bukaanku uu badbaado oo aan dadka ku wargelino, leanna waxyaabaha caafimaad kamid waxaa kamid in aada transparent u ahaato. bukaanada qaarkood ehelkooda waxaan ku wargelinaynay, waxaan ka baqaynaa saacadaha soo socdo in transparency saacadaha soo socda waxaan la helay oxygenta way ku irabtaa meel kasta oo laga raadsan karo ha laga raadsado. maxaa dhacay marka mas-uuliyadda in oxygen inta gabaabsi noqdo oo ay bukaanada ku kasbanaadaan inay soo iibiyaan, waxaa iska leh oo qaadaya warshadaha oxygenka sameeya oo duruufta istiqlaalsaday oo maxaa dhahay ka faa'iideysta dhibka bukaanka ku jira, oo innaga ayadoo inagu wargeliyay in warshaddu cilladaysan tahay oo shaqaynayay oo albaabada naga xirtay dalal iyo dad aan ma xayaalo ganacsiga bukaanada isoo dhaxbisay oo yiri martiin ayaa ku joojinay oksijiinta hadda deganay singata oo haanti mararka qaarkood anaga waagi hore aan 28 ku soo iibin jirnay haddana aan 50 ku iibsan mararka qaarkood ka siiyay 600 ama 800 waa wax mas-uuliyadeena ka baxsan waxaan u bandhignay dowladda waxa aan jeclayn runtii in tallaabo aad u adag laga qaado haddii weyskani culaystaan laga baxan insha allahu tacaala waxaa rajeynaynaa in damiirka dadkaasi lala xisaabtami doono oo la sheegi doono marka isbitaalka
ganacsatada
inaan bukaanada qaar u sheegno mana aha wax aad kuman u ah mar iyo dhif dhacay laba ama saddex
doctore doctor aawo adinka mas-uuliyadiinii mar haddii saad leedahay ganacsataa meesha soo dhex gasho dadkii ka ganacsanayso mas-uuliyadiinii aawo maxaad ugu dhawaaqi weyseen gurma degdeg in loo baahan yahay dadweynaha ganacsatada dowladda wuxuu dhan dadaalkiina ayay dadka saluugayaan dadkooda ay jiran yihiin isbitaalka yaallaan ma aha keliya inay wax soo gadanayaan ma aha keliya laakiin haddana inkastooda waxba heen dabcan saad leedahay qalabka tasiilaadka waxyaaba badan ee dhib uu jiro haddana adinka gargaarkiina ayaa aada loo sulugsan yahay
walaal dagaalka waa dhici kartaa laakiin dagaal aada u baaran ayaa sida oksijiin lagu helaayo la sameeya mararka qaarkood waxaa wasiirka caafimaadka ee federaalka isbitaalka martiin ee u dhex istaagan tahay haddadan waqtiyaal ka hor ayay naga tagtay xalay shalii dambe ilaa labadii m oo dadku engel hurdaan ayay u taagneyd si meel kasta oksijiin laga heli kara looga keeno waxa aan dadka kaga soo qaad oksijiin kasoo qaadnaa warshadaha magaalada ku yaalay oo laba ah mid ceelasha waxaan haamin kasoo dhaaminaa martiini every hour qofka isbitaalka jooga ayaa kaaga sheekeyn kara runtii waxaa taagan laba gaari oo loogu talagala kari inay dadka oksijiin u dilay gargarayso dadka ganacsada aan sheegayo waxa ay soo dhex mareen waa bukaanada ehelkooda u naxaayo oo banaanka jooga annaguna qofka haddii ku yidhaahdo haantan baan la imiye bukaanka iigu xir lagama celin karo mana controli karna ma soo gadatay mase ma soo gadanin laakiin mas-uuliyad daradaas bani aadamnimada ka baxsan waxaa qaaday dadka ka ganacsanaya qof naftiisa baxaya fursad ka raadinayo kaysaska dadka saasoo dhacay marka horena waxa bukaanku guriga ayuu maxaa dhahay kuiibsanayaa haamanka markuu xamiligaayo ama uu qofka xaalad dhimashaa ku jiro ayuu martiini lasoo aadaya inta badan bukaanada waxa ah lacag badan looga qaatay oo xaalada qarqar ay ku galeen markii positive ay noqdaan oo ay martiini ay saluugaan guriga ayay isku dayayaan inay haan dadku ugu gataan lacagta markii cirka loogu dejiyo ayuu isbitaalka imaanaya iyagoo aada u adagta in wax laga qaban karo
dhegeystayaashan fursada
oo emergencyga markii la dhigay ku geeriyooday waxa ay maxaa la dhahay yatiin haamankoodii ayga inoo sheegay inay lacag aada u tiro badan kala soo baxeen ay 7 ama 5 maalin dunyaha ku hayay
dhegeysto kale ayaan qadka siinayaa oo ku jira isla dhinaca magaalada muqdisho walaal soo dhow magacaa ku bilow aragti iyo su-aal waxaad nagu dari karto
assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sari waa yuhan haadan uu joogo magaalada muqdisho waxaan ka mid ahay dadka heligooda ay ku dhinteen isaal masiin
sax
isaalka waxaa weeye ka shacab ahaan markaa halkaan joogo muqdisho dadka banaanka marka ay joogaan iyo marka gudihiisa aad gasho waa different waxa u dhexeeya wax isleh maaha annaga bukaanka marka hore meel baan ku haynay waxa weeye oxygen waan waxaan uga aadnay markay dhamaadana istaal dhiser waxaa noola sheegay inaan istaal martiini mana ahayn aanan qof oxygen u baahan aanan la geynayn annagoo og istaalkaas dhiser oxygenkiisa inuu fiican yahay oxygen awood badanna uu jiro sidaa darteed markuu waxay yidhahdeen annaga uma haysano rusho aan ku hayno oo oxygenka annaga aan ku siino sidaas darteed waxa la aadaan istaal martiini soo qaadanay isaal masiini baan keenna waxaan dareenay meeshaas aya aada u weyn inuu ka jiro dhakhaatiir ahaan taa qofka markuu u baahdo in qofkii qof aada u xanuunsan weeye banaankaa lagugu reeb ama ehelkii banaankaa lagu celiyey hal qof ama laba qof ama loo ogolaaday haddana inuu baahdo qofkii wuxuu u rabay daawadii qaabkii loo siin lahaa xitaa dadka meesha jooga oo ka dhakhaatiir ahaan marka aan la kulana qeybo ka mid ah waxa weye daawadii qofka subi in la siin rabi waa waxaan arkay lix sa oo maalin todoba sa oo maalin ayadoona la siinay khatiirta mid kamid ah markaan la kulana qofka neertanka ahaa oo meesha joogay uu la kulmina yiri maxaa u siin waysinaa hadii laba qof oo isku shaqeeyay adiga dhaxa adiga meel joogay oo bukaankaasi meeshii ugu yeelay waxa ka dareemi karta wax kale weeye marka walaale waxa weeye saddex qof laba qof ka badan baa meeshii nooga dhimata waxaanan dareemaynin oxygen in la-aantaas oo baahsan oo jirto waxa kale oo dheeri ah dayac kale oo takhtiirinay meesha ka jirto dadka meesha jooga aanan dad u tababaran lahayn barnaamijkan dad caawin karo oo waxa weeye la tacaali karo
waaye
oo waxa weeye u tababaran inaysan ahayn baan aada u dareemayna
waaye
waxa kale oon dareemaynay saraa in meesha maamulka meesha joogo iyo dadka meesha jooga oo waxa weeye shaqaalaha meesha ka shaqeynaya xitaa xiriirkooda uusan ahayn dad marka andaan yaan la xiriirnaa oon barnaamijkan ama waxaan yaan kala xiriirnaa markaan anno waxa weeye anaga kuma gudbin karaa uu leeyahay qofka maamulka meesha iskaraa ama meesha mas-uulka ahaa ma kuu gudbin karaa uu leeyahay qofka rasaas inaad inuu kuu sheegi kara isqadii baa
leeyahaymarka aan fursada siiyo doctor Jalaaluddin inuu bal nooga jawaabo maxaad ugu jawaabaysaa dhibanahaas sida uu hadlayo
walaal waa kusalaamay waana runtii ka xumahay kaaga tacsiyeynaya aniga horta agaasinaa isbitaalkaan ahay waxaan dhex taaganaa qeybaha bukaanadana halhal ayaan maxaa la yiraahdaa u dhex maraa accusationka ama eeda uu walaalka jeedina runta eed culus waayo waxaan aaminsanahay haddii ay wax xaqiiqiyaan ama ay ku jiraan in waxay u baahan tahay runtii investigation shaqaalaha annaga isbitaalka nooga shaqeeya shaqaale tababaran oo aada u sharfad u leh maxaa la dhahay overwhelmid ah oo waqtigii loogu talagalay ka badan shaqeeya culayska ay xambaarayaan runta culays aada uga weyn midka caadiga inuu yahay ayaa maxaa la dhahay xaqiiqa ah u jirta sidoo kale incidentiska qaarkood oo dhaco immediately meesha makali taagan yahay ayuu maamulka runtii ku xaliyaa waxay ku habooneed runtii xaalada walaalka uu ka sheekeynayo haddii ay dhab tahay waxaan rajeynayaa inay dhab tahay oo
dad badan ayaa qaba aragtida liibaan dhibka liibaan uu tirsanayo dad badan ayaa qabo
inta runtii inta aadka maxaa la yidhahdaa uga abaasheegata shaqada oo iyagoo dadkooda ka geeriyooday inoo sameeyo maxaa la yidhahdaa gurmad iyo advocacy oo ka mahad celiya runtii ayagana aaday u badan yihiin oo abrishiyad garayo shaqada runtii la qabanayo waxaa waaye gabarta lagu shaqeeyaa runtii aada u adag laakiin waxa uu hadda walaal ka sheekeeyey mas-uuliyadeeda aniga aan mas-uulka ahay wax la aqbali kara ma aha waa wax inaan investigation ku sameyno oo xaliyo u baahan yacni mas-uuliyadii ma siinayso inaan hadda idhaahdo isdifaacid ahaan ma jirta ama waa intireynaa laakiin waxaan aada uga jeedaa intaan baaritaan sameyno in briefment ku sameyno waxaa kaloo laakiin jirdadka qaarkood oo dad ama ka dhintaan ama maxaa la yidhahdaa ama culad kale soo waajaho in caradii iyo gradiyo sidii isbitaalka ay kala dilbacaan taasna waxaan isleeyahay ma aha feer cadaalad ma aha runtii
doctor Jalaaluddin waxaa jirto in covid 19-ka isbitaalka Martini saa horeyba kugu soo sheegay dad la yaqaano dad bulshada magac kulahaa ka dhex muuqday ama siyaasiin lahaa ama fanaaniin lahaa ama culimo lahaa ama dadka bulshada u dhaqdhaqaaqa lahaa ay ku dhinteen oo la yaqaano dadka qaarkood waxay leeyihin waa hal wado lagu tagoon soo noqonin covid 19 waa masiibo dunida oo dhan saameysa wadamadii awoodda lahaa dhaqaalaha lahaa caafimaadkooda uu fiicnaa ayaa uga dhinteen kumanaan dada dhowr boqol oo kun oo qof ayaa Mareykanku ay maraysaa dhimashada marka wax la dhayalsan kara ma aha ama adinka aad diidi kartaan maxaa intaasi ka baxsan oo ololaha ood samayn kartaan ama aada u bandhigi kartaan dadweynaha haddii waxaan xataa tankin uu ka badanya intaasa masiibo qaran noqon
walaal horta run waaye dhimashada sida adduunka ugu badan tahay way badan tahay dad badan oo aada caan u ah dad badan oo naqaano oo aan ka naxayna ayaa ku geeriyooday coronavirus oo isbitaal Martini ka dhintay aniga kula hadlaya aabbihii aan runtii adduunka ugu jeclahay oo qof iga saameyn badan nolosha uusan jirin ayaa isbitaalka Martini ku dhintay oo corona ku dhacay sanadkii hore maxaa la dhahay weefkii koowaad oo aan isbitaalka keenay oo saddex maalin aan ku haynay ma u malaynayo inaan dadaal aabbihii kala hadraday ama aan u yareystay in uu jiro laakiin ilaahay subxaana watacaala runtii naga doortay oo isbitaalka ayuu ku geeriyooday waxaana iska xil saarnay inu culayska covid 19 ee jira awgeed in intii dadsoo la badbaadin kara la badbaadiyo runtii walaal waxaa xusid mudan dadka dhimanaya runtii aaday u badan yihiin laakiin waxa ay ka yihiin wax boqolkiiba guud ahaan dalka markii la fiiriyo lasdan 10% waay oo kiisa kaala kuleed keena waa 3.8 marka loo fiiro dadka xanuunka uu ku dhacayo dad badan oo caan ah oo ganacsato iyo aqoonyahan iyo generaallo iyo xildhibaano iyo dadka bulshada nugul oo dhan oo isbitaalka soo galay oo iyadana caafimaad ayaa jira oo karaysta. Isku celcelis maalinkii isbitaalka waxaa ka baxa oo lagu dhisdaalgareeyaa 5-7 qofood oo caafimaaday runtii. waxaan jeclaan lahayn dadku inay caafimaadaan, laakiin bandeemidan wuxuu leeyahay maxaala saameyn aad u xanuun badan, wuxuuna degdeg ayuuna dadka ku dilaa oo mutulhajaayis aad u badan tahay. waxaana la qabnaa oon kala midnahay adduunka oo dhan, laakiin marka la barbar dhigo dadaalka aan bixino tabarteen intay la eg tahay oo aan dhiibano limitationkeeda intay la eg yahay, iyo survival ratekeena runtii waxaa aad iyo aad ku dhimaa in survival ratekeena uu dhowan yahay. isbitaalka Martini ma aha wani weyn oo ay dadka ku dhintaan, dad badan ayaa ku badbaaya, laakiin waxa culayska sii badinaya waxa waaye sida uu walaalka sheegay, marka isbitaalada kale oo muhiimsan annaga naga fiican mararka qaarkood leh, wax ugu muhiimsan ee oxygen ay tahay ayaa dadka iska soo diiyay oo annaga inoo soo diray. waxaa isbitaalka la keenaa qofka marka 20 beri ka badan private jiifo waxa uu lacag haystay laga furto ayaa isbitaal Martini la keenaa. isi kale annaga marka qofka hala celiyo uu dhiman rabo ma dhihi karno, waa inaan qaabilna daqiiqadaha uu nala jeedo serviceka u sameyn karno sameyna hadduu ilaahay naga doorkoyna inagoo ku xana u tacsiina. dhimashada ma ahayn waxaan inkirsan nahay, laakiin waxaa u baahan yahay isbitaalka, uma baahna isbitaalka iyo meelaha lagu dabiido coronavirus ma u baahna hadda runtii daliil kaliya, daliil wax tuusinaysa waa u baahan yahay, laakiin isbitaalka wuxuu u baahan yahay kaalmo, wuxuu u baahan yahay daryeel, wuxuu u baahan yahay ugu yaraan moral support, wuxuu kale u baahan yahay in cadaalad la sameeyo, ilaahay looga baqo oo 24 saac kasoo jeedo loo mahadceliyo service kasta ay qabtay runtii. maanta qof bukaan ah oo isbitaalka badbaado u baxay hadal uu raayo wuxuu igu yiri, dadka soomaalida ah runtii sida waxa aan fikradda aan ka qabo isbitaalka iyo maanta oo la isdaalgareynayo wax weynaa iskasii bedelay, laakiin waxaa igu soo dhaceysa dadka soomaalida public in loogu shaqeeyo inay adag tahay oo qofku iska aadi karo baraaji maada public adigoo naftaada huraayo ayaad waxaad xambaaraysaa culays
waayahay. dhegeystaha ugu dambeeyaan siinayaa sida ugu macquulsan wax daqiiqad ka yar aragtay ama su-aal haddaad qabto xanuunka COVID-19 ku saleysan iyo isbitaalka Martini, waxaa ku maqlayaa Dr. Jalaaluddin.
maasha allah, magacaygu waa Maxamed Axmed, waxaan aad ugu mahadsanahay bisho doctorka. halka su-aal oo kali aan weydiinayaa waxay tahay doctor, maadaama oo aan wada ognahay maxalada ka jirta dalka, dadkiina aad weyn foojigan yihiin mana foojigno, sometime waxaa arkaysaa dad masfiisyada oo magaalada lagu iibiyo, dad isku baroobeynayo kadib haddana dib u celinayo, dadkaas oo kale maxaa tala ah oo aa ujeedinaysiin? intaas waa idin aweydinaya doctor.
waa tahay waayahay doctor, waa maqasha dhegeystahaas.
ha, waa run, waa wacyiga jiro kaljar ahaan iyo bulsho ahaanna arrintii u samaysan nahay. su-aashaas runta si general ah waxaan la dhihi lahaa, mar walba ka hortaga ayaa ka dhib yar ka xanuun yar ka dhaqaale yar daaweynta. qofku wuxuu fursad haystaa intuusan xanuunka ku dhicin, dadkan uusan u gudbinin in uu raaco tilmaamaha iyo tacliimaha bahda caafimaadka ee bixiyaan gaar ahaan wasaaradda caafimaadka, inuu xirto face maskkana waxaa loola gelin yahay waa in cudurka maxaa la yidhaahdaa looga badbaadiyo, qofku uga badbaadiyo, isagana dadku uga badbaadiyo. marka face mask la taataatay oo maxaa la dhahay qof walba uu qof kale ka tabal xaaraysanayo cudurkan badbaadinayo. sidoo kale gacmo dhaqashada 30 ilbiriqsan ayagana wixi ama isticmaalida jeermisbileh waa ka hortaga qeyb ka mid a. kala fogaanshaha ha istaadan meel qura ha taadan ayagana waa badbaadi. marka qof walbana wuxuu haystaa fursad uu naftiisana ku badbaadiyo, dadkan kaga badbaadiyo haddii uu raaco tilmaamaha ka hortaga iyadaa asaasi ah, iyadaa ka dhib yar ka xanuun yar kana dhaqaale yar runtii. marka inagana culayska haysta inaga yareynaysa haddii la raaco tilmaamaha ka hortaga.
aada iyo aad ayaan waqtigaaga kaaga mahadcelinayaa Dr. Jalaaluddin, aad baad u mahadsan tahay, waad ku mahadsantihiin hoosha aad wada haysaan. way kaasi waxa uu ahaa Dr. Cabdirasaaq Yuusuf Axmed Jalaaluddin oo isagu ah agaasimaha isbitaalka Martini ee magaalada Muqdisho. intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doono dhegeystayaal toddobaadka dambe haddii allaha uu dalo ogolaado. haatan sidaas iyo nabadgelyo.
mahadsanid Zahra. عبد أحمد أي هيدو سوجود نسي برامج كويتان كدقستاه
هاتنا دقستيال كسو دواذا برنامج كي حيساها لها يدقن كي يهده واكن أحمد فارح علي إذا جاء
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA dhegeystayaal sidaad ku maqasheen barnaamijkii toddobaadkii hore noloshiisa inteedii badnayd hadduu raago ogaas ku tilmaanaa gabyaha xagga nabadda u xagliya qabaan bulxana sidoo kale ayuu ahaa barbaarnimadiisii warar badan kama hayno gabayadiisa qaarkoodse waxaa laga garan karaa inuu ahaa nin garaad badan oo maansayahanadii la xilliga ahaa ka fiiro dheera wuxuu ahaa nin fakara oo waayaha dunida u warhaya maantaas uu joogo nin aan walwalkiisu ku ekayne had iyo jeer maamiya waxa timaadada dhici doona amaba dhici kara wuxuu ahaa nin saadaalin kara dharaartaas falka lagu kaco bari ka maalin wanaagga ama xumaha laga filan karo dacdooyinkii uu u soo joogay ee bulshada raadeeyey ama inta ka horreeyey uu maqlay ayuu tixo shaqsi leh ku taariikheeyey tixo ay murtiyi muushka tahay oo ilaa maanta ay soomaalidu jeceshahay kuna mahmahdo qamaan waxaa laga hayaa gabay qurux badan oo uu ku taxaayo guuldarooyinka colaadda laga kororsado waa gabay uu ku hiifaayo nimankii uu ka dhashay markay dagaalo joogta ah ka bixi waayeen markay dhac iyo duulaan dhaqan ka dhigteen dhammaan qabaa'ilkii la deriska ahaa markay godob ka wada galeen ninkii ama raggii ay dileen ee gacantooda ku baxay markay ka garaami waayeen oo magtii lagu yeeshaba ay dafireen intaasba markuu inta ka waaniyey ay ka hoos qaadi waayeen ayuu tiriyey gabaygan aan kol dhow qaar tudcuyadiisa ka mid ah idiin marin doono wuxuu qamaan gabayga ugu furfuranayaa canaan uu dusha kaga tuuraayo ragga qaar uu caamo ku tilmaamayo kuwaasoo aan war iyo wacaal u haynin nabaddii ay maantaa ku naaloonayeen hawkarkii uu isaga qamaanihi ka soo maray waayo aragnimadiisa ayaa bartaye wuxuu iyagana barayaa in khasaare mooye dheef loogu xisho aan colaaddu lahayn xoolaha ayaa ku yaraan dhulkada daaqsada ayaa ku soo koomi roobkaa gabaabsii markaas bay abaargaagma reebta ahi ku baahi giddi arliga ay degaan ee togga faafaneed ku teedsan dabadeedna caws ay xooluhu afka la aadaan iyo biyo ay ka waraabaanba waa lagu diimi wuxuu nimankaas ay xigaalka yihiin kula talinayaa waa buuxaanoo maanta waylada yihiin inay cagta dhigaan ayna ilaashadaan wiilasha tirada badan iyo caanaha heeshiga ah ee ay haystaan wuxuu yidhi caawa iyo maanta nabsigu waaba can yahay waa caamo nimankan ogeyn eeg markaan tegaye iyagoo cayiday bay arkeen ciidna laasimay cawa weer cishiyo fii dagaal cadow isboobaayo ciliid kulul cagaag iyo rasaas camal la baynuuno ciwal gabanaho loo xishiyo caafimaad ma leh cuudkoo yaraadiyo dhulkaa soo cidhiiryamaye cirkood roob ka weydo iyo abaariya camimi faafee cawskiiyo biyahayaa engegi ceelka buuxsamay intaad caana iyo wiil tahay yaa lala cabsoodaaye waxba calaacal kuma yaal haddii cayr lagaa dhigo ee cadaabkii ma iibsado nimaan caadilkii badin qaybaha ugu dambeeya ee gabayga wuxuu qamaan mar kale ku haaraamayaa nimankii sida fudud iyaga iyo dariisyadooda colaadda u dhexdhigay kuwaasoo uu ku tilmaamayo caruur inta caloosha buuxsatay aan duni iyo xaalkeed warba ka haynin gabagabadana wuxuu u doortay su-aal uu isla kuwaa ku weydiinayo isagoo ku leh dabuubtaydu inay tahay rumbiya kama dhibcaana waxaad ku garataan waxaad geysateen awgood carbar farta iigu fiiqa bari iyo galbeed waqooyi iyo koonfur dhulka eebe meel inoo nabad ah meel aynu tan uga guuri karayno ama uga roob raaci karayno oo aana iyo godobi aana inoo ool wuxuu yidhi caku iyo cakuya sowmana cincaasi iyo eersi ragcayaayir iyo boob miyana la culaysiiyey camaa doqona caaliya dhul sow canugu halayn maayo caruur dhadagtay caana iyo haruur laga ciraab roone dunida ciirtay qaar baa ka hadi cawasay tahay ciilowba eey tala xumaan cilibta may saartay warcarada eebbahay nabad kobaan ugu caraabayno oo aynaan caruusiya ahayn sida tancaar googa carbal hela cadceed iyo cadceed kobaan ka caynsaaro. waa tahay cabdi maxamed ow magan oo cabdigarayax loo yaqiinay wuxuu ka mid ahaa maansayahanadii soomaalida ee qamaan ka dambeeyey. dhalinyaranimadiisii wuxuu ku caanbaxay gabayada iyo geeraarada guubaabada ah ee barbaartu kolka ee maqasho inta buruuraan ay hubka boobi jireen. dhammaadkii haddaba 1910-nadii ayaa galbeedka dalweynaha soomaalida gaar ahaan ceelgaab dhulka lagu magacaabo waxaa ka dhacay dagaalo dhex maray gabyaagu reerka uu ka dhashay iyo qolo ay daris ahaayeen. goobo dhowra oo nindoor miiran lagu gabawaray ayay isku haleeleen, dhiig baa daatay, magihii baa la isu diiday, xoolana waa la kala qaaday. dabadeedna waxay arrintaasi la xumaatay xaaji diiriya xirsi oo ka mid ahaa odayada xisbigii SYL isla markaasna ka tirsanaa gidisleydii waaweyneyd ee xamar. wuxuu qaadan kari waayey iyada oo 2-3 sano oo qurihii ay calansaarkii ka dhiman tahay in colaadihii toltolka ee debin ay leegadu caburisay ay soo noqdaan. sidaa darteed wuxuu xaajigu abaabulay oo xamar ka diray erge 2 qolo nabad dhex dhigta, taasoo qoladii cabdigarayax ku hormartay. gabyaaga oo tallaabada xaajiga la dhacsan ayaa haddana ku jiray raggii la xaajoodka ergada loo soocay. markiibana nabaddii ay soo jeediyeen ayuu hawraarsan iyo guddoon kaga jawaabay. dabadeedna maalmo kadib ergadii oo qoladii kale ambabax u ah ayuu ugu sii dhiibay gabay dheer oo si walba uga duwan kuwii lagu yaqiin. gabay uu ku tirinaayo dhibaatooyinkii ay colaaddu sababtay iyo sida taban ee dad iyo duunyaba ay labadooda dhinac u saamaysay. waxaa gabaygaa ka mid ahaa niman yahu mahtarakaa dhacdoo maray raggeenii malkadan istaagaba nin baa mayda oo gagane madaxdii lalaah iyo intii magaca dheeraydee malyan baa ku lumay weeradii laysu maamulo ee alla ilaahay macaash lagama helin amase maamuuse mashaqada dhexdeenaa nin dayay muuse nowdhididii magtii laysu diiday iyo xaqii muuqan kari waayey marindhaafka iyo aabigii la isku maagaayey muslimkii la gooyiyo dadkii imaanka ka culoobay mabda'ii la eed xaajadii murugtay waagii masqarooyin badan baa na galay tan iyo maantii iyo miyi iyo magaalaba arlada loo mushtari waayey mucsur weeye nimankii lahaa maalka xoogga lehee muurooyinkii buuxi jiray maray adduunkii iyo makasta iyo ninkii maan yar baa moog wixii dhacaya inay dunidu meekhaan jabtay yaan maragu haystaayeb waxay ahayd 1918-kii maalintaas baana colaadii 2 qolo u dambeysay. dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduhu maanta halkaa haynoo jooga waa inaan toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
aad ayuu u mahadsan yahay axmed faarax cali cidaaja oo inoo soo jeediyey barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha.
fiidnimo waa naga intaas waxaa idin soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigu ibraahim xasan daanduray intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo.